адным з першых слоў, якія сказаў бессмертны Ленін у самым пачатку заснавання савецкай улады, было слова «мір». З таго часу мір і мірнае супрацоўніцтва ляжаць в аснове замежнай палітыкі Савецкага Саюза. На ўсіх міжнародных кангрэсах, канферэнцыях і арганізацыях, як колішняя Ліга нацый, як сучасная арганізацыя аб'яднаных нацый, Савецкі Саюз з'яўляецца паслядоўным барацьбітом за мір, за дружнае супрацоўніцтва ўсіх народаў.